Takže dneska budeme mít 19. zásadu Vaidhi Sajana Bhakti, kapitola 8. Přistupy, kterým je třeba se vyhýbat. Takže to projdeme a to dneska. A tím to dneska bude. Takže Šla Prabhupáda ve výčtu kapitole 6. Jak oddaně sloužit, říká: měli bychom se pečlivě vyhýbat různým přestupkům při zpívání svatého jména pána a při uctívání božstva v chrámu. Prostě naznačuje, že jsou tady dva druhy přestupků. Jedny jsou ze sloužení božstvu, séva a parádha, a druhé jsou z přestupků proti svatému jménu, což je náma a parádha. Proto se to v sanskritu jmenuje séva, náma, parádha, nám, varjanam. Zavrhnutí nebo vyhýbání se těmto dvou druhům přestupků. Takže nejdříve vlastně tady jsou, Šla Prabhupáda tady nejdříve popisuje různé přestupky ve službě pánu, a pak ke konci vlastně toho výčtu tak vysvětluje, že člověk může tyto přestupky vykonat, ale když se odevzdá svatému jménu pánu, pána, no tak můžou být tyto přestupky prominuty. Ale problém je, když děláme přestupky vůči svatému jménu pána. Tam je potřeba být velice opatrný. Takže když sloužíme nejvyššímu pánu, tak se můžeme zbavit hříšných reakcí. Když děláme, zpíváme svaté jméno, můžeme se zbavit přestupků vůči tomu, jak sloužíme nejvyššímu pánu. A když se řešíme proti svatému jménu pánu, tak nám bude těžko pomoci. Teď si projdeme ty přestupky postupně, něco si k tomu řekneme, čemu bychom se měli aspoň nějaký ty hlavní, a aby jsme měli jasno. Takže jak vidíme, tady tenhle ten jeden, tato jedna zásada je tady rozepsána do 4 stran, takže ji dává na patřičná péče, je to právě jedna z těch zásad, která má mnoho pododdělení nebo podkategorií, a jich tady požehnaně, těch různých přestupků. Některé z těch přestupků jsou vlastně vyplynou z toho, že neděláme něco jiného, co je tam ta zásada. Například, že máme se klanit božstvu, tak jeden z přestupků je vyhýbat se klanění božstvu, zanedbávat klanění se božstvu. Takže někdy to bývá opak toho pozitivního pokynu, tak opak jeho zanedbání může být právě přestupkem. Takže tady jsou dán ten seznam. Takže zaprvé bychom neměli vstoupit do chrámu božstev na voze, nosítkách nebo obutí. Tak to se nás zatím netýká. Tady. V botech sem nechodíme, na nosítkách se nikdo nosit nenechává a na voze, no, tak velký chrám nemáme, že? Aby jsme mohli přijet na voze. Takže přirozeně proto se do chrámu chodí bosí, aby jsme tím vzdáváme úctu nejvyššímu pánu. Když chodím bosí, proto se i třeba parikrám chodí bos, že? Nebo po svatém dhámu, když člověk může, tak je lepší chodit bos, že tím vzdává úctu tomu místu. Že i v materiální společnosti platí, že když se člověk vyzuje, že jo, někde doma nebo tak, tak je to známka toho, že prostě jo, a má nějaký respekt. Za druhé, neměli bychom zanedbávat slavení festivalů pro potěšení nejvyšší osobnosti božství, jako je Janmashtami a Radha Yatra. Je to další věc, když máme mnoho různých služeb a činností, tak když je festival, Kršnovy narozeniny a tak dále, tak bychom si měli udělat specificky volno, i když třeba máme nějakou důležitou misi, důležitou službu, kterou pro Kršnu děláme, a věnovat tomu zvláštní péči. Ještě výjimečnou péči, výjimečnou pozornost, abychom na tento příznivý den nejvyššího pána potěšili. Neměli bychom se vyhýbat klanění se božstvům, jak to jsme říkali. Že někdy to tak může být, že někdy se otevře oltář, zavře oltář, nám se nechce poklonit, nebo jdeme. Takže si to snažíme nějak ulehčit, polevit. Jo, horší je to samozřejmě situaci, třeba když jako na Kršnově dvoře máme ášram za chrámem, že jo, tak tam je to třeba někdy náročnější, když člověk musí projít tolikrát denně. Ale obecně bychom neměli naší mysli podléhat běžných situacích a vždycky se nejvyššímu pánu poklonit. Neměli bychom vstoupit do chrámu, aniž jsme si umyli ruce a nohy po jídle. Takže to se snažíme nějak aplikovat a dodržovat, člověk by se měl umýt patřičné, včetně úst samozřejmě taky, když to tady třeba není zmíněno, tak asi jinde v šástře, je se bere automaticky, že si umíme pusu. A k tomu ruce, no a dokonce i nohy. Což je pro západňáka nepochopitelné a zbytečné, ale subtilně to, je to subtilní znečištění, které je dobré odstranit předtím, než vstoupíme do chrámu Pána. Neměli bychom vstoupit do chrámu znečištění. To znamená, tady se mluví o tom úmrtí, když většinou se to nějak dodržuje, když oddaný umře někdo příbuzný, tak se snaží minimálně aspoň nechodit na oltář. To znamená, nedělá třeba službu božstvu po nějaký počet dnů, nedělá přímo na oltáři službu a nevaří pro božstva, ale to znamená, že nemůže vůbec přijít se ukázat. Neměli bychom se klanět na jedné ruce, takže to je klasika, že čentujeme, nechte se nám sundávat džapa, máme se poklonit, tak to ruku necháme někde nahoře, nebo za záda udáme, nebo nějak, tak můžeme to nějak, i s tím ruděncem se to dá těma dvouma rukama, že? Jsou na to techniky, jo, člověk položí levou na zem, na tu levou ruku může položit ten džapa pytlík, může oběma rukama se dotknout země, ale ještě v Indii bývá takový vtip, že tam nosí peněženku tady takhle v náprsní kapse. Když se klaní, tak musíš si chytit tu peněženku, aby nevypadla a pokloní si vlastně na té jedné ruce. Jo? To je další příležitost k tomu udělat tento přestupek. Neměli bychom se procházet přímo před kršnou. Chrám se má obcházet tak, že se začne na straně chrámu po pravé ruce božstev a chrámová budova se objede alespoň 3x denně. Takže to je taky pěkný zvyk, 3x denně obejít chrám. A neprocházet se, já osobně z toho chápu, no, že je lepší chodit kolem dokola, než se procházet před, a osobně z toho chápu, že by to nemělo být takové, jak to říct, nedbalé procházení se. No, když člověk čentuje a přitom chodí, myslím, že se to nevztahuje do této kategorie, to je moje osobní, pokorné, soukromé pochopení. Že někdy se děje to, že oddaní chodí od božstva k božstvu, tam a zpátky při džapě, aby se vyhnuli tomuto přestupku. Jo? A říkají, že pro některou oddanost je napsáno, že se nemá chodit procházet se před božstvem. A tak chodí k němu a zpátky, jako kdyby byl rozdíl mezi tím, když se procházíme před božstvem vertikálně nebo horizontálně, nebo jak to říct. Jo? Prostě jako v pravém úhlu nebo přímce. Jo? To tady není jak jako defchanem, procházet se není jakým směrem. To tak jako tak se procházím a ještě navíc vystavujeme božstvům záda, takže pokud by se to dalo brát jako přestupek, tak ještě přidáváme jeden na to, že ukazujeme božstvům svoje záda, což osobně chápu jako závažnější přestupek, než když člověk jenom chodí a snaží se čentovat svaté jméno a chodí se má tam aspoň a snaží se vždycky otočit tak, aby byl čelem k nejvyššímu pánu a neukazoval mu záda. To z toho vyplývá. Jako z toho takového běžného rozumu a cítění člověku vyplývá, že otočit se k někomu zády je větší přestupek, než no, když tam člověk chodí s džapou, chodí se na tam. Neměli bychom natahovat nohy před božstvem, tak to známe. Když jsme v chrámu před nejvyšším pánem nebo před nadřízenou osobou, před guruem, tak je dobré mít mít se na pozoru, abychom nenatahovali. Je to přestupek. Takže když nás bolí kolena, je lepší si stoupnout, než se tam rozvalit. Vypadá to, i když už člověk nějakou dobu oddaný a někdo si takto sedne, že? Tak to působí velice neurvale. Urážlivě dokonce. Že? Člověk to z toho může tak subtilně cítit.
A nevíš, proč tak je jako z toho subtilně nejízká, jaký to má
vnitř? Tak je to takový, že ukazuješ svoje nohy, dáváš je do prostoru, že jo? Tvoje chodidla, které jsou vlastně to nejšpinavější, co máš a toho, co nechceš, aby nikomu na někoho s tím poukazoval, tak to takhle natáhneš do prostoru a necháš to tam na odiv všem. Tak to přirozeně jako vyznačuje se určitou, jak bych řekl, nedbalostí a nedostatkem pokory. Neměli bychom si držet rukama kotníky, lokty a kolena. Takže bychom neměli se držet za kolena, za kotníky a za lokty přitom. Je to přestupek, nevím přesně proč.
Ale se, že je to pro nečistý.
Jsou to nečistý místa, jak by se říká. Neměli bychom před božstvem Kršny ležet, takže to je po natažení nohou si můžeme ještě lehnout, ale už je to úplně dokonalý. Neměli bychom jíst prasádam před božstvem, že to je tady jasně řečeno. Jo, někdy oddaní říkají před gornitaj božství se může, to nevadí a tak dále. Ale protože gornitaj se rádi dívají na to, jak oddaní přijímají, takové různé jsou tendence. Ale tady je to jasně řečeno, že bychom před božstvem neměli přijímat prasádam, vždycky by mělo být božstvo zataženo, protože I když tím uctíváme taky Kršnu, tak je to přece jenom druh určité činnosti, která není úplně čistá, stejně jako se nekoupeme před božstvem, že jo? I když je to služba pro něj, taky se koupeme pro jeho potěšení, tak to neděláme před božstvem, nečistíme si zuby před božstvem, nechodíme na velkou před božstvem, že i když to je, taky se musíme to udělat, abychom mohli sloužit pánu, tak stejně tak prasádám taky nepřijímá před božstvem, je to přestupek, Kršna to tak stanovuje.
Já jsem slyšel takovou věc, že ten oltář se to kvůli tomu, aby že Kršna se stydí kvůli tomu, že přijímáme jeho zbytky. Můj, jako, asi je to spekulace, ale jsem tak jako slyšel.
Já jsem to díky neslyšel, to nedokážu komentovat. Neměli bychom lhát před božstvem. Ideálně samozřejmě nelhat vůbec. A už vůbec ne před božstvem. Neměli bychom před božstvem mluvit příliš hlasitě. To znamená, to je zase to, ta nějaká, to pochopení nějaké úcty a respektu a nebýt neurvalý. A prostě, když jsme před někým důležitým, tak nedáváme sebe najevo. To stejně zase můžeme vstáhnout, když jsme před duchovním učitelem, před starším Vaišnavou, tak bychom tam neměli řvát a vykřikovat a tak dále. Být decentní, být jemný, protože neměli bychom sebe dávat do pozornosti ostatních. A neměli bychom před počtem mluvit s ostatními, tak tady teďka s váma já mluvím, že? Tak to je samozřejmě trošku něco jiného, takže když se diskutuje Kršna Katha s ostatními oddanými, tak je to v pořádku, ale s tím se rozumí, neměli bychom mluvit s ostatními, že? Vlast. Protože když se diskutuje Kršna Katha, služba Kršnovi a tak dále, tak se vlastně božstvo je středem pozornosti, protože se mluví o službě jemu. Tím pádem je to v pořádku, ale jakmile začneme mluvit o nějakých běžných věcech, tak je vždycky lepší jít ven z chrámu, že? Pojďme, tady to nebudeme řešit v chrámu, že vyřešíme to venku. Už budeme měnit mluvit o tom, i když je taky služba, ale měnit o tom, jaký kopíme pneumatiky, nebo jak se jedna mataží rozlobila na jednou mataží, tak je lepší to řešit mimo chrám. Křičet nebo povykovat bychom neměli před božstvem. Dobře, tak to jasný. Neměli bychom se před božstvem přijít nebo zápolit, takže nehádáme se před Kršnou. Před božstvem bychom neměli nikoho kárat. Že to je další věc, která je vhodná, i když můžeme vidět, že někdy guru nebo starší oddaný pokárá, že oddané při něčem pro jejich dobro, ale ideální je to dělat zvlášť ve většinou v běžných situacích, to bychom si měli dávat pozor, abychom neměli se zrovna v chrámu. Neměli bychom být, před božstvem bychom neměli dávat dary žebrákům, takže žebráky v chrámu nemáme, nedáváme většinou žebrákům ani jinde, takže s tím nemáme problém. Nemluvit příliš hrubě k ostatním, takže to je podobné jako to hádání. Neměli bychom před božstvem nosit kožešinovou pokrývku, takže to nenosíme. Před božstvem bychom neměli nikoho velebit ani chválit. Zase tady může vystat pochyba, že? Chválíme čisté oddané, objevujeme čisté oddané, šlíme Bhagava, tam je plný těchto popisů, čteme sankýrtanové výsledky a tak dále. Takže to je všechno ve vztahu s Kršnou, tím vlastně chválíme Kršnu. Když tímto způsobem opěvujeme jeho oddané, tak Kršna je velice potěšen. Takže tady musíme chápat i tu náladu, kterou má Kršna, že Kršna je rád, když jsou jeho oddaní uctívání a velebení. A proto součást oltáře jsou vlastně guru parampara. Že? Kdybychom nemohli je ani uctívat, ani velebit, tak proč by byli na oltáři? Takže to se vztahuje na běžné velebení, světské velebení jiných osob. Neměli bychom před božstvem říkat žádná neslušná slova, tak ideálně bychom jako oddaní vůbec neměli používat neslušná slova, ale když už nám to někdy ujede, tak aspoň ne v chrámu. Teda. Neměli bychom mít větry před božství, klasika, no, není třeba komentovat. Neměli bychom opomíjet uctívání božstev podle svých možností. To znamená, že bychom měli udělat maximum pro službu božstvu. Pokud neděláme maximum, tak se dopouštíme toho přestupku. Jo? Podobně jako jinak zase tady mezi těmi přestupky, podobně jako mezi těmi pravidly oddané služby, mezi těmi zásadami, tak některé jsou klíčovější a některé jsou méně klíčové, stejně tak i mezi těmi přestupky, některé jsou větší přestupek a některé jsou drobnějšími přestupky. Stejně jako přispívání svatého jména máme 10 přestupků a některé jsou považovány za největší přestupek a některé jsou takový běžný přestupek. Takže je tam samozřejmě nějaká gradace toho. Ale tady vlastně Prabhupáda naráží na to, že bychom neměli obětovat Kršnu jenom lístek, květ, ovoce či vodu, protože to říká Bhagavad Gita, i když máme miliony peněz, ale měli bychom obětovat podle naší kapacity, co nejvíc můžeme pro službu Kršnovi. Neměli bychom jíst nic, co nebylo nejprve obětováno Kršnovi. Tady to máme taky jasně řečeno, to znamená oddaný nejí nic jiného než Kršna prasádam. Žádné jiné jídlo ho nezajímá, nepřitahuje a i kdyby ho přitahovalo, tak se ho nedotkne. Měli bychom obětovat Kršnovi čerstvé ovoce a obilí podle ročního období. Takže podle ročního období je vhodné, Kršna má rád zeleninu, ovoce a další produkty podle ročního období. To je vlastně v rámci soběstačného života, tak je to daleko lepší a blaženější pro Kršnu, než mít blednu jahodu, která je vypěstovaná do jakým způsobem, že nebo něco starého, prostě uskladněného, tak je vždycky lepší mít čerstvé věci. Tady v našich podmínkách bude většinu roku nebudeme mít čerstvé věci na obětování Kršnovi, protože většinu roku musíme uskladňovat, že? Ale když to uskladníme kvalitně a dobře, tak pak mohou držet dlouho v uvozovkách čerstvé, že jsou neskažené, pěkně uskladněné a podle ročního období Kršna obětovat to, co se hodí a co je právě v kurzu. Když se uvaří jídlo, nikomu by se nemělo nabízet, dokud není obětováno božstvu. Takže to je známé pravidlo. Vždycky nejdříve obětujeme Kršnovi. Neměli bychom sedět zády k božstvu, že na to bychom si měli dávat pozor. Prabhupáda často za to opravoval. Dokonce i malé děti, když seděli zády k božstvu, tak Prabhupáda řekl rodičům, ať to dítě otočí, že nemá sedět zády k božstvu. Takže tyto zásady v nich by měly být trénovány i děti od svého dětství, od malička, aby se to stalo takovým jejich druhým já, že to pro ně bude úplně přirozené. Že jakmile mají záda božstvu, tak to okamžitě cítí ten nekomfort a okamžitě si to uvědomí a zase se otočí. Jo, stejně tak to platí, že když se klaníme, tak nedáváme, nevystrkujeme zadek na božstva, jo, nebo nohy, když dáváme dandavát, zvlášť když je Prabhupád umístěn specifickým způsobem, jako třeba teďka na farmě, když máme tu festivalovou chrámovku, tak tam člověk, když dává dandavát božstvu, tak se musí trošku natočit, aby neměl nohy, protože to tíhne k tomu, že člověk má nohy přímo proti člověku Prabhupádovi, což je taky nevhodné, že se klánit božstvu a přitom mít nohy proti Áčárovi. Takže to bychom si měli uvědomovat, že když se klaníme nejvyššímu pánu, Guruovi, Kršnovi, tak bychom měli vzít v úvahu, kdo je kolem nás, abychom na ně nevystrkovali zadek, nesměřovali na ně nohy. Neměli bychom se klanit duchovním mistrovi potichu. To znamená, když se říká pranáma mantra, když se klaníme duchovním učiteli, tak se to říká nahlas, tak aby kdyby tady stál, tak aby to mohl slyšet. Nehůhňat si, ale pod fousama něco. Je-li duchovní mistr přítomen, neměl bychom opomíjet ho velebit. To je zajímavá zásada, že to udělat. Tak aspoň mu můžeme sloužit. My si netroufneme ho velebit, jak by to znělo, že? Drahý Guru Maharaj, jste tak úžasný, jste tak krásně,
jakoby... Našem Guru Maharajovi, tak bych řekl, že toho necháme.
No, bude to bude snít trapně, že z našich úst nevíme, neznáme tu kulturu celou kolem toho. Takže bychom to možná ještě udělali víc škody než užitku, proto je lepší mu posloužit. Nebo mu poděkovat za něco, co udělá, že se nebo že jsme četli něco, tak se nám to strašně líbilo, že nás to inspirovalo do dané služby třeba. Jo? Akorát, že jsme četli tu vaši novou knihu, to mě to strašně inspirovalo, tady tenhle ten výrok, to se mi líbilo. A tím ho vlastně opěvujeme, tím, že opěvujeme jeho službu. Neměli bychom chválit před duchovním mistrem sami sebe. Jo, Guru Maharáčů, teďka jsme měli takovýhle program, jsem rozdal ty 300 knížek, jsem rozdal a potom jsme byli toho, dva oddaný jsem přivedl a hodně oddaným chutnalo, když jsem uvařil tu hostinu, fakt si to chválili, většina z nich, jako byli tím hodně poděžení. Ty kirtany, když vedu, tak oddaný to hodně ocení, hodně oddaných si mě jako nahrává, pouští si mě doma a jako na tom mridangu mám teďka asi 6 žáků, který učím na tom mridangu hrát a moje manželka je hodně jako mi slouží a tak, protože ví, že jsem velký vašal a ty děti se mi klanějí a jako všechno jako dobrý, myslím si, že jako že Kršna bude spokojen, jako, že byste taky mohl být spokojen s mou ženou službou, kterou
to má. Já se chci zeptat tady u toho. To platí třeba i pro starší oddaný, jakoby, že to není vyloženě přímo proti vůči duchovním mistrovi, ale i třeba před staršíma oddaným.
No tak samozřejmě, jako přirozeně jako to tak můžeme stáhnout, že? My jsme ve společnosti jako významně starší, protože obecně oddaný se neopivuje před nikým, že? Sebe a svoji službu. Jo? Natož před guruem. Natož před guruem. Takže když už jsme hol takový, těží, že se musíme pořád někde chvástat, jak nám to jde dobře, jak to dobře chvůl. Někdy jeli lidi jsou takový. Že prostě se umí pochválit, umí vyzdvihnout to, co dělají. Jo, máme tohle to děláme, máme takovýhle projekt, tolik peněz točíme, takhle nám to jde, to my nemáme s tím problém, jako zákazníků máme dost a tak dále a tak dále. Tak se dokážu pochválit a dokážu vyzdvihnout k sebe a svůj projekt a pěkně mu udělat reklamu, ale aspoň před tím guruem bychom teda měli být trošku pokorní a nechat to třeba ostatní říct.
Když tady byl Tirthankara Prabhu, tak dával tu jednu přednášku. A zmínil tam takový pěkný bod, že když jako přišli vždycky za nějakým oddaným a zeptali se ho na něco, tak i když on byl expert a mohl jim odpovědět úplně perfektně, tak řekl, já jsem nekvalifikovaný na toto, zeptejte se tady toho oddaného. A takhle se ty oddaný mezi sebou furt stále jako posouvali, protože jako dávali najevo, že ty ostatní jsou kvalifikovanější.
To je postoj Vejšnavy. Ale zase jako někdy je potřeba říct to vysvětlit věci. Prabhupáda si někdy pochválil svou službu?
Myslím, že když jako v knihách tam vyzvěděl přes to, že jakože přijel jsem kam západ a...
No však jo, však já říkám, no, Prabhupáda se jako... Ale Prabhupáda to bylo čistě, aby vyzvěděl Kršnovu jako milost, kterou ho použil samozřejmě, ale musel poukázat, jako guru někdy musí poukázat na to, že takhle jsou věci správně a ti ostatní to dělají špatně. Takže je v takové situaci, takže to někdy musí dělat, i když u Prabhupády vidíme, že byl extrémně pokorný, ale zároveň v určitých situacích řekl a nestyděl se za to, že to, co dělal on, nikdo jiný neudělal a že rozšířil vědomí pro celý svět a že je spolumocně nejvyšším pánem. Jinak by se to nemohlo stát. Nevysmívat se polobohům. Dobře. Neměli bychom se dotýkat božstva v temné místnosti, to znamená, oltář by měla být aspoň svíčka nebo něco, když třeba předlíkáme božstvo a tak dále, tak by tam neměla být tma. Neměli bychom opomíjet přísné dodržování pravidel při uctívání božstva, takže to máme celou pančarátu, že máme různá pravidla, ačmany a mantry a další věci, takže se to snažit všechno pěkně následovat. Neměli bychom vejít do chrámu božstev, aniž jsme předtím vytvořili nějaký zvuk, proto máme zvoneček, nebo aspoň zaťukáme nebo pleskneme. Nějaký zvuk vždycky bychom měli vydat, když vstupujeme potom na oltář, tak bychom měli vždycky pána upozornit.
A když ještě božstvo spí, tak se ten zvuk nevydává?
Tak se ten zvuk nevydává. Když božstvo odpočívají, tak se nevydává zvuk.
Takže když jdeme ráno je budit, tak necinkáme tam na zvoneček?
Ne, až cinkáš už tady, když budíš. A necinkáme při přednáškách. Vždycky mám přednášku, zvlášť nějaký hosta, někteří experti přijdou do chrámu a mají znovu tím zvonem takovým způsobem, že to prostě nadskočí všichni z kůže, tak to není potřeba. Takže je potřeba taky rozlišovat podle místa času a okolností. Neměli bychom obětovat božstvu žádné jídlo, které viděl pes nebo jiná nižší zvířata. Nevím, jaká jsou vyšší zvířata, jestli jsou nějaká vyšší zvířata, která mohou vidět to jídlo. Nevím. Jak je to myšleno?
Tam je jako nižší ještě než pes.
Nebo žirafa, jo? Je hodně vysoká, že? Takže zvířata by neměla být tam, kde se daří pro Kršnu. Neměli bychom rušit ticho při uctívání. Neměli bychom močit nebo se vyprazňovat během uctívání, takže...
Když jdu tady během jako aroty na záchod, tak je to špatně, jo?
No, asi opředu si šádat, když se vyčuráte, tak se pročovat. Kdybys měl být jako ve fyzické kondici, tak by tohle nemusel postupovat. To aspoň těch 20 minut vydržíš. A neměli bychom obětovat oné tyčinky, aniž bychom obětovali květinu, tak zase zažil jsem víckrát s svým duchovním učitelem, že třeba nebylo od chrámu, že jsme bydleli v místě, kde nebylo aroty. Tak mě nechal nebo někoho ze svých služebníků nechal obětovat aspoň tyčinku božstvu, nic jiného stejně nebylo. Takže to neznamená, že nutně nemůžeme obětovat tyčinku za žádných okolností, ale obecně proti pravidlu, že je dobrý, když se obětuje tyčinka, tak mít ty květiny k dispozici.
Ale u nás ty květiny vůbec nevoní.
To je další, že jo, přestupek, nevhodné květiny, které nevoní, bychom neměli obětovat, což je zase problém, ale když nemáme alternativní květinu, to je zase takový přestupek, jako, který jsme nuceni dělat. Další přestupek je natřít tovoným olejem, tu květinu se taky nemá dělat. Neměli bychom zanedbat pečlivě vyčištění zubů každý den. Takže každý den ráno vyčistit zuby. To, co nám říkala maminka s tatínkem, tak je i některou daností. Tak aspoň do jednoho bodu si trefili rodiče. Neměli bychom vstoupit do chrámu hned po pohlavním styku, tak to se doufám, že neděláme. Neměli bychom se dotknout ženy během její menstruace. Neměli bychom vstoupit do chrámu poté, co jsme se dotkli mrtvého těla. Neměli bychom vstoupit do chrámu v šatech červené nebo modré barvy, anebo v nevypraných šatech. Takže jako špindírové bychom se neměli chodit. A máme tu situaci, že s tím raním Mangala Araty, kdy Bhaktisiddhanta Sarasvati nechal někdy dovíst oddaný do chrámu, i když byli velice nemocní. Takže mohou tady být nějaké úskutky a výjimky, ale je to spíš jakoby výjimka, není to nějak, že teďka už budeme všichni vstávat ve 4.30, pak a půjdeme do jednoho chrámu na toho mangala árati, že jo, veškerým oblečením, a pak se půjdeme teprve vysprchovat. To není standard, to je výjimečná situace. Modrá, červená barva, co já jsem slyšel vysvětlení, tak červenou se myslí rudě, rudá prostě, sitá rudá, která je člověk, je celý zahalen v té rudé barvě, kterou nosí šachtové a majavánis.
Jo. Takže ty můžeš mít normálně jako kdyby třeba mikinu nebo ponožky červený
termálně. Já třeba chápu, kdyby to neměl mít takový problém. Je zda, že bramačerý knižce jedno z doplňkových barev bramačerý, no není tam i červená.
Tam je červená.
Myslím si, že jo. Hnědá tam je červená, tam je červená. A modrou, je zelená a modrá.
Modrou bramačerý nenosí. Matky můžou mít někdy modrý sárý. To s otazníkem, no, co já si nepamatuju přesně, že jsem. Slyšel jsi, že to kvůli tomu, že modrá je barva širý, matky ráda rádi sáří nosí. Jsem slyšel, že by nemělo být této barvy, možná je to specifická modrá.
Ale když máš,
sáří, je na tom nějaká modrá, nebo nějaký jiný vzor. Jako, většinou u těch matek se to nedá úplně, to potřebuje tam mít nějaký barvy. Takže. My to můžeme dodržovat snadno, my to modrou nosit nemusíme do chrámu.
Takže se to nestahuje jako na doplňky. Jednou jeden teďka nynější s vámi nás ještě,
jo, ano, tento s vámi je na to velice háklivý, no. A cokoliv červeného, jakákoliv jednu kytičku červenou, pokud budeš mít na sáry nebo modrou, tak už nesmíš jít do chrámu. Já osobně si nemyslím, že by to bylo takhle bráno striktně. A takhle jakoby, jak bych řekl, úplně bez rozlišování dalšího. Neměli bychom mít v chrámu větry, to už tady po druhé, neměli bychom se v chrámu hněvat, neměli bychom do chrámu chodit, cože? Jo, po návštěvě krematoria, tak krematorium nechodíme navštěvovat většinou, kromě toho možná, když nám někdo umře, se může stát.
Ještě s těm mrtvýma tělama, to se vztahuje pravděpodobně jenom jako na lidský těla, ne?
Chápu to, že to jsou lidský těla, protože kdyby člověk to měl s jakoukoliv další mrtvolou, to tady s mouchou.
Rozmá z pavouka, že
jo? No, nebo to se asi nedá počítat, jo. Pak jsou tady myši, jo, některý se ptají na myši, protože mají podobná kočku. Ta naši myši pak to musí uklízet, že jo, potom dáme to na smetáček, takže. Nemyslím si, že by člověk, samozřejmě šahá na ty mrtvý myši nebo kočky nebo cokoliv, jinak by se měli dosprchovat, že jo. Jo, ale mrtvola je specificky, co já chápu, tak mrtvého člověka. A možná by nám nějaký sádl bylo schopen o tom vysvětlit více.
Ještě otázku k těm větrům. I když člověk je třeba na lekci, tak má prostě větry jako hodně, tak to znamená...
Můžeš to individuálně, hlavně ať se tady ostatní nedusí. Pokud by se měli dusit, tak je potřeba jít pryč. Kouřit marihuanu nebo ganžu bychom neměli. A neměli bychom říhat před božstvem. Neměli bychom chodit do chrámu, dokud úplně nestrávíme. Takže to je taky samozřejmě úplně, ne úplně proveditelné, ale aspoň na oltáři je dobrý, když budeme dělat árati, být trošku v nějakém stavu, že tam neděláme jedno krkání za druhým. Prostě to krčno asi úplně nepotěší. Poté, co jsme si přepotřeli tělo olejem, tak bychom neměli chodit do místnosti božstev a dotýkat se božstev. To jsme nečistí. Neměli bychom být neuctiví k písmu učícímu o svrchovanosti pána, to nepřekračovat, nepokládat na nízké místo, zacházet s ním ledabile, nechat ho ničit a tak dále. Neměli bychom předkládat různé oponující písmo, takže to je jasný, nepředkládáme tady něco na... co by odporovalo Šrimad Bhagavatamu, Bhagavad Gita a tak dále. Neměli bychom před božstvem žvíkat betelový oříšek, takže to nezvíkáme ani mimo božstvo. Neměli bychom obětovat květinu, která byla uložena v nečisté nádobě. Nedáváme si květinu do plejtu a peku neobětujeme Kršnovi. Neměli bychom uctívat pána v sedu, přímo na podlaze, mít podložku. Takže pán se uctívá na podložce, není to kvůli tomu, aby nás nestudil zadek, ale to jsou toho, aby jsme byli uctiví k nejvyššímu pánu. Neměli bychom se dotknout božstva, aniž jsme se před tím vykoupali. Že na oltář vždycky čerstvě oblečený, když jsme se ráno koupali, jdeme třeba odpoledne nebo večer dělat službu na oltář, a přesně jsme dělali různé věci, i když jsme takzvaně se neznečistili, tak vždycky lepší se okoupat a jít čerstvě vykoupaný.
Příběh v Čaitanja Charitamritě. Když šel ten brahmana na ten oltář, tak on se tam za večer vstal a šel tam kvůli nějakému, to nebylo to přesně, se tam to kvůli nějakému mlíku, nebo kvůli nějakému...
To byla asi příračo na
kopinu. Jo, tak on se celý, a je to tam jako zdůraznělený, že se tam jako, že se ještě musel jako jít osprchovat, aha, večer, aha. Když se tam si stál.
Měli bychom si to být tělo ty lakem ze tří čára, tak to neděláme. To je tohle, všude jistím, jo? Neměli bychom vstoupit do chránu, aniž jsme si umyli ruce a nohy. Takže dalším pravidlem je, že bychom neměli obětovat jídlo, které vařil neoddaný, neměli bychom uctívat božstvo před neoddaným a neměli bychom uctívat pána a zároveň se dívat na neoddaného. Takže doufám, že tady jsme všichni oddaní.
No, mysl je neoddaná.
Mysl je neoddaná.
To je super.
Ale tak to si neseme všichni.
Ale nevidíš jí.
Uctívat poloboha Ganapatiho, to je zajímavý, že? Prabhupada tady vysvětluje docela dlouho, že bychom ho měli uctívat, aby nám odstranil překážky, protože uctíval pána Narsimhadeva a tak získal moc odstraňovat překážky. A v naší tradici se to většinou řeší uctívání Guru Parampary, která má stejnou moc odstranit překážky na cestě oddané služby a pána Narsimhadeva samotného.
Já to nerozumím. Jak by Prabhupad, když o tom mluvil, to osobně nedoporučoval tomu danému, říkal, že nemusí vydělat milion dolarů měsíčně, aby to mohl dělat. Ale tady to je jako,
tak elektr oddanosti je čistě v některých částech jenom překlad veršu bez dalšího komentáře. To šla Prabhupada, tady jenom parafrázuje ty verše, co tam slovo nedává k tomu další komentář. Tady v té knize. Rupa Goswami taky ne, ale jak vidíme, tak oddaní to většinou jako nedělají tady tenhle aspekt. Takže právě tam je třeba citována nějaká šástra, která jakoby to dost zdůrazňuje, takže v principu to může být aspekt, který se dá následovat, ale v praxi potom i následujeme áčaru, který nám zdůrazní, které ty aspekty jsou pro nás klíčové a které ne, a jakým způsobem se dají využít. Jo? Takže nedotýkat se nechtama bodu, kterou máme koupat božstva, že jo? Když se dělá albišek, tak nebo když tak tam nestrkáme prsty, nechty, ale vždycky se dotkneme nějak jinak, tak aby jsme zjistili třeba tu teplotu, ale nikdy nenamáčíme prsty. Když nabíráme tu vodu, tak si dáváme pozor, aby jsme se těma nechtama, to je známý pravidlo, důležitý pravidlo, který se následuje tradičně všemi upřímnými uctívači pána. Když se oddaný potí, tak má problém, tak by neměl uctívat božstvo. Horší je to, když jsme v Indii, tam to, když je třeba léto, tak to asi nejde jinak, než by se člověk spotil přitom. A tak no, takže nepřekračovat z květiny a další věci obětované pánu, neskládat slib ve jménu Boha, to znamená, že jménem Boha je...
No, znám 30 knih.
Jo, a pokud se to nestane, já takhle vlastně Boha nutíme, aby nám naplnil nějaký slib. No. My můžeme něco slíbit a může být pán svědkem, to je jedna věc, ale jménem Boha to znamená, že už ho jakoby nutíme do toho, aby se do toho zapojil, aby jsme to naplnili. Takže to máme o přestupky Seva a Parádhu a pak tady je vyjmenováno 10 přestupků proti zpívání svatého jména, které všichni oddaní znají a kdo je nezná, tak by je měl znát. A pokud je nebude znát, tak je možný, že v testu třeba nebudou úspěšní. A že mu to vynuluje všechny body, které dosáhl, tak neznalost třeba toho bude vynulovat všechny ostatní. Takže přestupky známe, Šiva se Šivy, jak to začínáš?
Musíte znát sanskrit nebo ne?
Co? Nemusíte znát sanskrit.
Ty jsi říkal předtím, že když dělá člověk přestupky vůči jako jménu, takže prostě těžko mu pomoct. Mm-hmm. A zároveň je popsaný, že jediná cesta, jak si pomoct, je zpívat svatý jméno se správnou mentalitou.
Tak samozřejmě, to možnost tady je, ale to právě musíš přestat dělat přestupky, že jo?
No.
To je způsob, jak si pomůžeš. Že přestaneš ty přestupky dělat, tak pak to zpívání bude mít efekt. Ale když ty přestupky děláme pořád dál, tak to zpívání nebude mít takový patřičný efekt.
Jo, jo, jo.
Jo, samozřejmě pak máme ještě milost Vaishnavu, že jo, která, a taky Vaishnava aparádu, která je úplně nejhorší ze všech, která je vlastně jednou známá aparáda, je Vaishnava aparáda. A tak když se dopustíme, tak pak už nemáme vůbec žádnou šanci uspět v ničem. Dokud se neumluvíme zase tomu Vaishnavi, takže ta šance je vždycky nějakým způsobem se napravit.
A jak třeba člověk může si taky dělá přestupky přesně proti zpívání svatého jména?
Tak musíš si je přečíst a pak si zamyslet a pak velice jednoduše zjistí, ne? To nejsou tak složitý přestupky. Jako, jestli jsme nepozorní, tak to docela víme.
Tak to jo.
Jestli řešíme na světě svědla svatého jména, tak taky můžeme vědět, jestli jako paduje. A jestli pomlouváme Vajšnavy, tak to taky asi můžeme vidět. Potom jenom záleží, do jaký míry, že? A rozlišit, co je přestupek, co ještě není přestupek. Samozřejmě tam to je, to, potom jsou tam různé nuance. A kdo je Vajšnava, kdo není, ano, to jsou další věci. A kdo je specificky Vajšnava, který zasvětil svůj život rozšiřování svatého jména. To je tady předpokládáno jako ten Vajšnava, ta Hatimata, že? Kdo pomlouvá odané, kteří odevzdali své životy rozšiřování svatého jména pána. To je specificky, je to špatné, když kritizujeme tento druh odaných, kteří vlastně dali všechno misi. To neznamená, že kritizování jakýkoliv jiných odaných je v pohodě, není. A do té míry, který jsou odevzdaní, do té míry to bude vážný přestupek přirozeně. Takže to je první přestupek, potom máme považovat na podobu, jako jsou pán Šiva nebo Brahma, zrovnocené pánu Višnua. Pravopáda tady mluví o ateistech, který si někdy myslí, že jakýkoliv podobuch je stejně dobrý jako pán Višnu. Prakticky mluví o Mayavádích, že? Označuje tady jako ateisty. Neposlouchat pokyn duchovního mistra, přestupit proti svatému jménu, pomlouvat vědecká písma nebo písma v souladu s vědeckou literaturou, považovat slávu zpívání Hare Krishna za výplod představivosti, nevěříme, že svaté jméno má takovou moc. Je na toto je samozřejmě mnoho přednášek, většinou na zasvěcení se o tom mluví, takže to tady nebude rozebírat do hloubky. Vytvářet výklady o svatém jméně pána, hřešit na síle svatého jména pána, to znamená, že už hřešíme s tím, že se za to očistíme a tím pádem to bereme na lehkou váhu toho hřešení. Když hřešíme tím, že poklesáme nějakým způsobem, děláme něco špatně a mrzí nás to a prostě se nedokážeme ovládnout, tak se to dá ještě nějakým způsobem odčinit. A když už to děláme s tou motivací, dobrý, to je v pohodě, já to pak budu zpívat Hare Krishna, odčiním to. Není problém. A už jako, jak zpíváme to Hare Krishna, už plánujeme další hříšnou činnost, protože to zase jako odčiníme, tak to už je jako velice vážný problém. Považovat zpívání Hare Krishna za karmakánskou činnost, poučovat osvájet se to jména člověka bez víry. Takže bychom neměli poučovat každého hnedka o všech těch transcendentálních aspektech svatého jména, ale spíš mluví se o principy, základní principy, mantra, očišťuje vědomí, Krishna, rozdíl mezi tělem a duší a tak dále, ale nějaké důvěrné věci bychom neměli sdílet. A nemít úplnou víru ve zpívání svatých jmen, udržovat hmotná pouta i přesto, že jsme porozuměli tolika pokynům o těchto záležitostech. Takže nemít úplnou víru ve zpívání svatých jmen, to je velice těžký přestupek na překonání, plnou víru, a neudržovat hmotná pouta.
To je nejtěžší.
To je velice těžký.
A soustředit se.
Ruku v ruce, no. A s tím se pojí potom i to soustředění, že? Které je řečeno, že to je matka všech přestupků, když se nesoustředíme, když nepozorně zpíváme.
Tak třeba se nad tím taky přemýšlel člověk, jako dneska, nebo třeba někteří z nás se jako byli na cestě jako toho hledání té absolutní pravdy, a tím jako do sebe natáhli předtím, než přišli do vědomí Krishna, tak natáhli spoustu různých konceptů a pak vlastně jako se to s tebou tak nějak táhne a nese a jak vlastně se snažíš zpívat svatý jméno, tak ale pořád jako máš třeba nějaký pochybnosti, že jo, protože nejseš plně dokonale
přesvědčený. No proto existuje proces námá bhasa, kdy člověk má ještě ty přestupky, ale snaží se jich zbavovat a tento proces už očišťuje. Ale ještě to není šudha nám, který přinese všechny ty plody oddané služby, protože každý oddaný, který se prohlašuje za vajšnavu, se musí vyvarovat těchto přestupků, aby rychle dosáhl vytouženou výsledku. Vytoužený výsledek je Krishna Prema, že jo? Takže když se jich dokáže plně vyvarovat, tak může dosáhnout Krishna Prema. Dokud si jich nevyvarujeme plně, tak děláme nějaký pokrok postupně, až si jich skutečně vyvarujeme, tak potom přijde projevy extáze, že Prabhupáda říká výkladu Maha Mantře, budou se ježit klupy na těle a třásce tělo a proudy slz a všechny tyto věci se můžou projevit. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.